Aș vrea să vă spun din punctul acesta de vedere că pentru gândirea creștină nu trebuie să constituie un motiv de potignire dacă s-ar gândi la noțiunile de timp care sunt cuprinse în Sfânta Scriptură. Pentru că noțiunea timpului este foarte relativă. Mai întâi, o definiție pentru timp. Biblia ne spune că a fost o vreme când universul materiei n-a existat. Și nu ni se dă o dată istorică, ci numai se face referire la faptul că a existat o vreme în care materia a fost creată. În perioada de creiere a materiei și de punerea corpurilor în mișcare, s-a format noțiunea timpului. Pentru că timpul, ca definiție, este produsul între mișcarea corpurilor în spațiu. Până când n-a existat un corp care să se miște în spațiu, n-a existat nici timp. Deci este un lucru verificat la ora actuală. Dacă n-ar exista corpurile cerești, n-ar exista unitatea de măsură a timpului. În Sfânta Scriptură însă găsim 7 unități de măsură ale timpului, numai ca titlu informativ, ca să ne dăm seama că nu este chiar atât de mare contradicția între ceea ce Biblia ne oferă prin cele 6 zile de creație sau ceea ce știința încearcă să ne prezinte prin aceste ere geologice, care la rândul lor nici ele nu pot să fie verificate. Trebuie să ne limităm însă la câteva aspecte de ordin tehnic prin care să ne putem da seama, încercând să facem această comparație, că de fapt Biblia este întotdeauna cu un pas înaintea argumentelor noastre, la care de foarte multe ori am fost nevoiți să renunțăm când ni s-au oferit alte adevăruri descoperite pe un alt plan superior. În Sfânta Scriptură sunt 7 unități de măsură ale timpului. Noi n-avem de unde să verificăm cu ce fel de unități de măsură a operat Creatorul atunci când s-a creat universul materiei. Regret foarte mult că timpul trece atât de repede, pentru că aș fi avut în gând să analizăm și câte ceva din caracteristicile acestei lumi spirituale care s-a revelat. Consider că este bine să lăsăm pentru ora viitoare această parte și acum să facem o foarte scurtă referire la tabelele pe care unii dintre dumneavoastră deja le aveți. Aș vrea să reamintesc încă o dată, pentru că s-ar putea ca mulți dintre dumneavoastră să nu le aibă, dar eventual s-ar putea să și le procure dacă mai au prieteni și pot să fie multiplicate dacă se justifică necesitatea. Am vrut să lăsăm o jumătate de oră disponibilă și pentru întrebări și deci în condițiile acestea să putem satisface și cealaltă parte privind preferințele pe care și le-au manifestat unii dintre cei care sunt prezenți. Dacă urmărim pe tabel, avem această parte introductivă în Sfânta Scriptură, unde se spune că la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Și nu dă intervalul de timp. Cu câte mii de ani în urmă, cu câte sute de mii de ani, cu câte milioane de ani. Omul lui Dumnezeu, inspirat, a scris, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Timpurile imemorabile, numai Dumnezeu le avea în plan. Dar ceea ce rezultă din aceasta este că se recunoaște acum posibilitatea creierii universului material. Dacă oamenii de știință au numit aceasta fiind echivalentă cu un conglomerat de materie care a fost creată și pe urmă printr-o explozie pe care l-au numit mai târziu Big Bang, nu asta este problema. Ci problema numărul unu este că ceea ce spune versetul prim din Scriptură nu este cu nimic în contradicție cu ceea ce se recunoaște în domeniul cercetării științifice. Deci, universul materiei a fost creat. Materia poate să fie creată. Terra nu face excepție de la regula generală și ea a fost creată ca și celelalte corpuri cerești. Și când Biblia spune la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, desigur că se referă la toate formațiunile cosmice, începând de la planete, stele, sisteme solare, galaxii, supergalaxii, metagalaxii, culminând cu ceea ce numim noi în limbaj foarte uzual, universul. Pentru prima zi, Sfânta Scriptură ne spune că a făcut lumina. Vă rog să urmăriți pe tabele. Și în aplicația împărțirii timpului după erele geologice, subliniez încă o dată, aceste ere geologice sunt tot atât de relative, pentru că nu poate fi verificată procesiunea creației. Sfânta Scriptură, fiind inspirată, ne-a oferit numai ceea ce nouă ne este necesar pentru rezolvarea problemelor noastre spirituale. Ar fi putut să ne scrie foarte deslușit despre procesul de creație și mai amănunțit, însă nu a fost necesar. Deci, lumina este considerată aici pentru ceea ce se numește arheozoic. Pentru versetul 1 din Geneza, la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, în partea dreaptă, în manualele didactice, se menționează formarea nucleului planetar. Se recunoaște. Cu toate că concluziile științei au împins acest act de creație a nucleului nostru planetar cu 4 miliarde și jumătate, nu asta este problema, că nici aceasta nu se poate verifica, oricât s-ar pretinde din punctul acesta de vedere. Deci gândirea creștină nu trebuie să vină neapărat în conflict și să se simtă deranjată prin faptul că acești oameni au început să scoată miliardele de ani din toate buzunarele. Mai repet încă o dată. Să le scoată din toate buzunarele, că doar nimeni nu poate verifica. Noi trebuie să avem convingerea că ceea ce spune Biblia este adevărat, pentru că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Deci, pentru partea introductivă, Dumnezeu la început a creat cerurile și pământul, în partea dreaptă este numită această perioadă azoic. Este prima noțiune în erele geologice care au fost stabilite în manualele didactice. Azoicul. Urmează cea de a doua etapă. După creierea cerului și pământului, care cuprinde toate corpurile cerești din spațiu cosmic, se referă la prima zi în care Dumnezeu a făcut lumina. Și ziua în care Dumnezeu a făcut lumina poate fi considerată arheozoic. O perioadă foarte veche în care n-a existat absolut nicio urmă de viață. Probabil pentru ora viitoare, dacă se va manifesta interesul, o să analizăm puțin modul în care Dumnezeu a creat pământul după lumina Sfintelor Scripturi și după ceea ce la ora actuală se cunoaște în linii generale în domeniul cercetărilor științelor naturale. În cea de a doua zi se spune că Dumnezeu a făcut cerul. Sunt date și textele biblice pentru cea de a doua zi, puteți să urmăriți pe aceste tabele, care este cotată, deci ziua a doua, cu proterozoic. Sedimente, ciuperci, alge, spongieri, nu asta este important, pentru că la ora actuală originea vieții încă este într-un studiu foarte serios de cercetare. Încă nu s-a dat o dezlegare finală. Biblia, din punctul acesta de vedere, ne aduce un răspuns, mi se pare mie, mult mai simplu și mult mai ușor de acceptat pentru gândirea logică. În ce privește perioada aceasta a proterozoicului, formarea stratului atmosferic. Dacă pentru prima zi în perioada luminei este vorba de bombardarea Pământului cu energii cosmice, descărcări electrice la dimensiuni planetare ca fenomen de lumină în prima zi, mă refer la manualele didactice, în ordinea în care ele sunt puse. Deci pentru prima zi, când Dumnezeu a făcut lumina, aici se referă la descărcări electrice masive la dimensiuni planetare. Pentru a doua zi, proterozoic, În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a creat cerul, o întindere care să despartă apele care sunt deasupra de cele care sunt de desubt. Efectiv, nucleul planetar încă nu apăruse la suprafață, ci era învăluit în oceanul acela pe care îl numim planetar. Ce reprezintă acest cer? În partea dreaptă, la Proterozoic, în zona aceea, în perioada aceea, este vorba de formarea stratului atmosferic, reacții chimice, Pământul, împreună cu oceanul primar, angajat în această reacție chimică, prin descărcarea energiilor cosmice la dimensiuni planetare, a dat naștere stratului atmosferic și, din punctul acesta de vedere, ceea ce separă apele de sus se referea la masele de vapori deasupra stratului atmosferic și oceanul planetar care era sub acest strat atmosferic. Prin urmare, există o paralelă care, de la bun început, prin cel mai simplu mod poate să fie analizată și identificată. Pentru ziua a treia, Sfânta Scriptură ne spune, dacă urmăriți pe tabel, este vorba de strângerea apelor în anumite zone și apariția uscatului. Sfânta Scriptură ne spune că în ziua a treia Dumnezeu a despărțit apele, a chemat apele să se retragă și la un moment dat a apărut Pământul. Aici sunt cuprinse trei diviziuni. Vedeți, în partea dreaptă este vorba acolo despre Cambrian, Silurian, Devonian. Pentru ziua a treia, cred că puteți să urmăriți pe tabele. Despre ce este vorba? În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a poruncit să se retragă apele. Ei au menționat în manualele didactice regresul mărilor. În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a făcut să apară Pământul din apă prin porunca Lui. În cea de-a treia diviziune cuprinsă Devonian din aceeași zi, deci este Cambrianu, Silurianu, Devonianu, în Sfânta Scriptură se spune că după ce apele s-au retras, după ce a apărut uscatul și a numit uscatul Pământ, Dumnezeu a poruncit Pământului să dea tot felul de pom roditori, erbicee, plante lemnoase, duse până la conifere. Urmăriți pe tabele, în Devonian, cea de-a treia diviziune din această perioadă, se spune plante cu flori, plante cu semințe, plante lemnoase, dezvoltarea florei continentale. Sună frumos, așa? Este o copie fidelă din textele Sfintelor Scripturi în ordinea cronologică privind succesiunea fenomenelor din actul creației. Urmează ziua a patra. În ziua a patra se spune că Dumnezeu a făcut soarele, luna și stelele. De fapt, nu era necesar să le facă atunci, pentru că ele, făcând parte din corpurile cerești, puteau să fie create încă înainte de prima zi, atunci când Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dar aici se produce un fenomen extraordinar, rarefierea maselor de vapori, favorizând fenomenul primului răsărit de soare. Dumnezeu a făcut să se arate soarele. Desigur că prin rarefierea maselor de vapori s-a putut produce acel fenomen de schimbare a climei. Zona ecuatorială a devenit mai fierbinte și prin urmare s-au produs niște fenomene la dimensiuni planetare cu totul deosebite. Ce ne spune știința despre lucrul acesta? Extinderea deșerturilor. Urmăriți, vă rog, pe tabel. Extinderea deșerturilor. Plantele mari. Ferigi arborescente. În perioada aceasta, viața atinge pragul vertebratelor, zic ei. Aici se cuprind încă trei diviziuni geologice. Și anume, Carboniferul, Permianul, Triasicul. Sfânta Scriptură ne redă un lucru important în ordinea succesivă a lucrurilor. Dumnezeu n-a creat animalele înainte ca să le pregătească mai întâi sursa de hrană. Mai întâi era necesară vegetația și pe urmă animalele. Mai întâi erau necesare proteinele nutritive din mediul acvatic și pe urmă animalele de apă. Analizăm prin urmare că totul merge într-o ordine desăvârșită. Ceea ce este important însă în raporturile dintre fenomenul răsăritului de soare, deci Domnul a făcut să apară soarele, luna și stelele, prin rarefierea maselor de vapori, deci norii de plumb s-au risipit și la un moment dat a apărut fenomenul răsăritului de soare, care a determinat, desigur, schimbarea climei și retragerea calotelor de gheață polare. Dacă ne referim la un alt aspect, în cele ce urmează, ziua a cincea. În Sfânta Scriptură, pentru ziua a cincea, se spune că Dumnezeu a poruncit mărilor să dea viețuitoare. Și mările au dat viețuitoare. Se menționează că Dumnezeu a făcut pește cei mari și a făcut și păsările. Aici se cuprind încă trei diviziuni geologice. Care este mențiunea manualelor în legătură cu această perioadă? Mamiferele acvatice, uriașe, peștii cei mari, osoși, vă rog, rețineți pe tabele, apar primele păsări. Nu este interesant? În ziua cincea, Dumnezeu a poruncit apelor să dea viețuitoare. Poate despre programul acesta genetic pe care l-a format Dumnezeu în actul creației vom avea ocazia să împărtășim altă dată, dar este un lucru foarte important aici, să verificăm paralela. Deci, în ziua cincea, Dumnezeu a poruncit mărilor să dea viețuitoare și se face mențiunea, pe lângă o sumedenie întreagă de viețuitoare din mediul acvatic, El a făcut peștii cei mari osoși. În Jurassic, oamenii de știință consideră că au apărut primii dinozauri, animalele acelea uriașe. Este vorba de trecerea de la Jurassic la Cretacic. Și totuși, în Sfânta Scriptură există o paralelă. Deci Dumnezeu a făcut peștii cei mari, iar în manualele didactice sunt menționați peștii cei mari osoși. În Sfânta Scriptură se vorbește despre primele păsări care au fost create, iar aici în Paleogen se referă la primele păsări care au apărut. Au apărut așa la întâmplare. Biblia spune că au fost create de Dumnezeu. Este ceva extraordinar. Nu voiam să ne schimbăm gândirea noastră privind fundamentul pe care ni l-am clădit, cercetând Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este Creatorul, care le-a rânduit pe toate cu înțelepciune și le-a așezat în ordine corespunzătoare. Așa cum se amintea. Era imposibil să creeze animalele ierbivori înainte de a exista vegetația. Fotosinteza însă, înainte de răsăritul soarelui, ca fenomen, prin risipirea maselor de vapori, era pe deplin posibil, pentru că ziua și noaptea nu erau împiedicate să se deruleze în virtutea mișcării de rotație a Pământului, chiar dacă soarele nu era vizibil datorită masei de vapori foarte intense. Acum, dacă ne referim la partea care urmează, pentru ziua șasea se spune că Dumnezeu a poruncit Pământului de data aceasta și Dumnezeu, poruncind Pământului să dea viețuitoare, a creat vitele, fiarele câmpului, târătoarele și tot felul de vietăți, până la om. Iar în ziua șasea se spune că după ce Dumnezeu a creat toate viețuitoarele, toate târătoarele, Dumnezeu s-a hotărât să-l facă pe om. Și s-a pus problema atunci, hai să facem un om după chipul și asemănarea noastră. Deci omul a fost făcut la urmă, după ce procesul creației era pe punctul să fie încheiat. Pentru această perioadă există cinci diviziuni geologice. pentru ziua a șasea. Urmăriți pe tabele. Neogenul, paleocenul, eocenul, oligocenul și miocenul. Urmăriți acum paralelismul. În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a făcut vitele, iar în partea dreaptă, în manualele didactice, se menționează epoca de aur a copitatelor. O aveți cumva pe tabelul acela? În Sfânta Scriptură se spune că Dumnezeu a făcut fiarele câmpului, iar aici, în manuale, se spune, au apărut primele fiare carnivore. Nu vi se pare interesant? Pentru târătoare și pentru toate celelalte, atunci intervin celelalte specii de târătoare, inclusiv maimuțele, antropoizii, Parapithecus, Propiopithecus, Dryopithecus, Ramapithecin, toate celelalte. Și este foarte interesant. Și după ce Dumnezeu a creat toate viețuitoarele, toate vertebratele de uscat, toate mamiferele și toate animalele, la urmă s-a hotărât să-l facă pe om. Deci omul nu este un rezultat al evoluției. Și nici o grupă de specie nu este un rezultat al procesului de evoluție dintr-o altă grupă de specie, ci toate au fost create, dar nu au fost create dintr-o dată, ci treptat. Și omul a fost creat în ultima parte a zilei a șasea. Este foarte interesant că de aici apare viața de câmp bipedă, răcirea pământului, extinderea pădurilor în perioada aceasta și apare Homo habilis, puteți să verificați pe tabel, Homo erectus, Homo sapiens. Și este foarte interesant că trecerea de la ziua a șasea la ziua a șaptea, despre care se menționează în Sfânta Scriptură că Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și s-a odihnit de această lucrare în procesul creației, este menționat aici prin cuvintele, vă rog să le urmăriți pe tabel, încheierea procesului antropogenezei. Sună frumos? Încheierea procesului antropogenezei. Nu știu de ce au introdus ei această terminologie, care de fapt era biblică. Se pare că în mod nevoit s-a folosit acest termen. Pentru ca să se scoată în evidență încă o dată, părerea mea este că toate descoperirile care s-au făcut și ordinea în care acestea au fost clasificate au avut la bază totuși un studiu anticipat a Sfintelor Scripturii. Și oamenii efectiv, inclusiv Darwin, care a emis originea speciilor, a avut cunoștință de aceste texte din Biblie și ordinea în care acestea au fost puse ulterior, că s-a confirmat mai mult sau mai puțin prin cercetările științifice datorită altor erori care au apărut mai târziu, nu aceasta este problema, ci este că la ora actuală, dacă se analizează cu simțul realității aceste două izvoare, contradicțiile se restrâng atât de mult încât rămân numai aspecte de ordin minor care par să intre în contradicție. Cred că dacă nu va veni încă Domnul Hristos, s-ar putea întâmpla ca pietrile încă să mai aibă mult graie. Și dacă oamenii încă n-au ajuns să cunoască adevărul, s-ar putea ca pietrele în continuare să ne ofere încă mesaje pe care la ora actuală nu le cunoaștem și golul acesta s-ar putea să fie completat în timpul care urmează. Ce este foarte interesant aici, pentru ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Aici intră încă trei diviziuni geologice, pliocenul, pleistocenul și holocenul. Aceste trei diviziuni implică această perioadă de dezvoltare. Și acolo se menționează ceea ce numesc epocă de piatră, glaciațiunile, interglaciațiunile, este vorba de patru glaciațiuni și trei interglaciațiuni, care sunt apreciate cu o vechime aproximativ de la 600.000 de ani până la 12.000 de ani. Frumos că ne-am apropiat deja. Dacă e vorba de 12.000 de ani, după cum s-a subliniat și ora trecută, anumiți oameni care s-au străduit să cerceteze și mai profund au putut să tragă o concluzie că Biblia are încă foarte multe goluri în ceea ce privește succesiunea generațiilor. Că acest Homo sapiens și mai ales Homo sapiens recens s-ar putea totuși să aibă o vechime de aproximativ 10.000 de ani, începând cu mezoliticul, mai precis, intervalul de la 9.700 de ani până la celelalte subdiviziuni cu neoliticul la ceramic, Neoliticul propriu-zis și Neoliticul târziu, care este cuprins între 4 și 5 milenii înaintea erei noastre. Am punctat doar aceste gânduri, pentru că în ora trecută, desigur că unii dintre dumneavoastră n-ați fost prezenți, și dacă acum vrem să mai rezervăm câteva minute pentru întrebări și răspunsuri, cred că cel mai bun lucru este să mulțumim Domnului pentru această primă parte. Deci, consider că încercând să analizăm aceste două paralelisme, gândirea creștină nu trebuie să fie afectată. Pentru ora viitoare, sper că ar fi foarte bine să plecăm pe o altă direcție, referindu-ne exclusiv la problemele care sunt menționate în Sfânta Scriptură și prin care se motivează credința noastră în existența acestei lumi spirituale care s-a revelat. Deci Dumnezeul Creator există nu ca un produs al imaginației noastre, noi credem că El există pentru că El s-a descoperit. Și prin urmare, în ipostaza Lui de Creator, era competent să facă acest plan, să ne cuprindă în acest plan și pentru ora viitoare, în limitele în care timpul ne va permite, să analizăm și un alt aspect plecând de la aceste două izvoare de informație, privind adevărurile biblice și manualele didactice care sunt folosite în instituțiile de învățământ. S-ar putea ca pentru mulți dintre cei care nu sunt la vârsta unde să fie frământați cu aceste gânduri, să nu fie atât de importante subiectele acestea, dar pentru că ne-am propus să analizăm acest domeniu, care nu este folosit sau nu este tratat la nivelul serviciilor religioase de la nicio confesiune, pentru creșterea noastră, pentru întărirea credinței noastre și pentru fundamentarea convingerilor noastre în lumina Sfintelor Scripturi, cred că este foarte bine încă să mai punem sub observație aceste două izvoare care ne oferă posibilitatea, prin comparație, să ne dăm seama totuși că s-a furnizat prea multe argumente în sensul că Biblia nu este adevărată și vrem să ne întoarcem la izvoarele demne de încredere. Și subliniez încă o dată, am convingerea deplină că ceea ce ne oferă Biblia este incomparabil în comparație cu toate celelalte argumente care vin să submineze autoritatea Scripturii, punând-o pe seama unor povești legendare. Mă opresc aici cu dorința să mulțumim lui Dumnezeu pentru prima parte și să rezervăm câteva minute pentru întrebări și răspunsuri. iubiți frați întru Hristos, iubiți creștini, stimați prieteni, pentru că în această seară asistența noastră este mai diversificată în comparație cu întrunirile precedente, având în mijlocul nostru și persoane distinse, foarte bine pregătite din punct de vedere științific, dar care mai persistă să-și mențină concepția materialistă despre lume, consider că este foarte important să analizăm împreună câteva din ipotezele cele mai discutate, care mai continuă încă să-i separe pe oameni. Prima dintre cele pe care ni le-am propus în această seară se referă la modul în care au fost create corpurile cerești. La ora actuală se cunoaște foarte bine legea fundamentală pe baza căreia au fost create corpurile cerești. Această lege se bazează pe procesul integrării și dezintegrării materiei. Fiecare corp ceresc, în procesul devenirii, a străbătut un ciclu pe diferite nivele, până la stadiul final al existenței, culminând apoi cu dezintegrarea. Prin această lege fundamentală se confirmă încă o dată marele adevăr pe care l-a expus Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe câtă vreme cele ce nu se văd sunt veșnice. În epistola lui Pavel, adresată evreilor, în capitolul 11, cu versetul 3, ni se amintește despre această lege fundamentală. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. În acord cu acest principiu, au fost rostite și cuvintele lui David, care a trăit cu un mileniu înaintea erei noastre. Astfel, în Psalmul 102, versetele 25 până la 27, ne relatează: Tu, Doamne, ai întemeiat în vechime pământul și cerul sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu vei rămânea. Toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt. Ele se vor schimba, dar tu rămâi același. Anii tăi nu se sfârșesc niciodată. Dacă toate lucrurile care se văd au fost făcute din lucruri care nu se văd, putem admite fără nicio reținere că la baza universului material se află o sursă primară din care a descins, iar procesul în devenire pentru fiecare corp ceresc a străbătut un ciclu pe diferite nivele. Astfel, dacă ceea ce se vede este trecător, prin aceasta putem înțelege că și corpurile cerești au avut un început și vor avea un sfârșit. Această sursă primară, nevăzută, pe care o numim în mod convențional energie primară, constituind baza din care au fost create toate lucrurile, ne oferă posibilitatea să găsim numitorul comun. Astfel, trecându-se printr-o succesiune de condensări de la stadiul energiei primare la procesul gazificare, vaporizare, lichifiere, solidificare și comprimare a materiei, când corpurile cerești prin legea integrării și comprimării materiei ajung la cota maximă a densității datorită presiunilor interioare crescânde până la punctul extrem, în acel moment se produce o explozie a conglomeratului de materie. Corpurile cerești, în această condiție, se dezintegrează, transformându-se în fragmente și pulbere cosmică, risipindu-se apoi în desordine, în spațiul sideral. Această formă de materie, pulverizată prin explozie și risipită în spațiu, constituie sursa din care se formează alte corpuri cerești. Fenomenul acesta a fost observat și se poate produce și în zilele noastre, în imensitatea spațiului cosmic. Aceasta însă nu ne îndreptățește să credem că actul creației n-ar fi fost încheiat. fenomenele observate ne confirmă cu și mai multă certitudine posibilitatea unui act creator inițial, concretizat prin aplicarea legilor fundamentale instituite de creator. Este oare compatibilă aceasta cu textele pe care le găsim în Sfânta Scriptură? Orice fel de ipoteză în acest domeniu trebuie analizată cu bună credință și numai după ce ne-am convins că face sens în raport cu textele biblice, o putem accepta fără niciun fel de reținere. Sfânta Scriptură ne relatează în Cartea Genezei că Dumnezeu la început a creat cerurile și pământul. Prin aceasta putem înțelege că referința se face cu privire la toate corpurile cerești care constituiesc universul. Biblia însă nu ne spune nimic despre durata procesului de creație. Pentru a înțelege mai bine fenomenul creației, cred că este bine să ne folosim de o comparație accesibilă pentru toți. Hrana de bază pentru majoritatea oamenilor este pâinea. Mântuitorul, învățându-i pe ucenici să se roage, printre cele mai importante lucruri necesare pentru viața trăită la timpul prezent, i-a îndemnat să ceară pâinea de toate zilele. A fost o vreme când oamenii nu se hrăneau cu pâine, ci doar cu fructele pe care le culegeau din pomii încărcați cu tot felul de roade. Mai târziu au învățat să facă pâine prin cultivarea cerealelor. Pentru ca omul să se poată hrăni cu pâinea de toate zilele, trebuie mai întâi să-și desțelinească ogorul, să-l însămânțeze și apoi să aștepte cu răbdare ploaia binecuvântată venită din partea lui Dumnezeu, care a instituit legea circuitului de ape, destinate să fie puse în slujba vieții. Dacă bulgărul de pământ uscat, sub care se ascunde bobul de grâu, nu este umezit și fărâmițat în suficientă măsură, nu se poate produce fenomenul germinației. În aceste condiții, bobul rămâne pasiv, nemai având puterea să rodească. Dacă totul decurge în mod normal, în conformitate cu legile firii, după ce grâul a încolțit, începe să crească. Urmează plivitul ogorului, care necesită o muncă suplimentară, extrem de utilă, în favoarea maturizării complete a spicelor. După câteva luni, urmează secerișul greului. În această campanie se cere o altă muncă plină de sârguință, efectuată sub arșița soarelui, din luna lui Cuptor. Urmează apoi trăierișul, prin care boabele de greu, binecuvântate cu substanțele nutritive, își dezbracă învelișul de care s-au folosit în procesul devenirii. Strivite și contopite în vârtejul pietrelor de moară, obținem făina, care la rândul ei, fiind amestecată și frământată cu apă, după procesul fermentației, care mai necesită vreo câteva ore, este pusă în cuptor. De aici rezultă pâinea caldă, cu mirosul ei îmbietor, cu gustul ei delicios, pentru care oamenii n-ajung niciodată la saturație. Suntem oare îndreptățiți să spunem că pâinea este un produs al evoluției? Pentru oamenii care cultivă cereale, această pâine nu este un produs al evoluției, ci al creației, începând cu desțelenirea ogorului până la scoaterea ei din cuptor, gata pentru a ni se oferi ca hrană de toate zilele. Ceva cu totul asemănător s-a petrecut și în actul creației. După cum s-a menționat în Sfânta Scriptură, găsim scris că Dumnezeu la început a creat cerurile și pământul. Aceasta nu ne îndreptățește să credem că actul creației a fost realizat într-un timp record, constituit în câteva ore sau zile calendaristice. Creatorul n-avea niciun motiv să se grăbească. Toate corpurile cerești, prin actul creației, au avut un proces în devenire. Prin aceasta însă, nu ni se confirmă procesul evoluției, ci mai degrabă al creației, sub controlul permanent din partea celui care le-a determinat existența. privind în această perspectivă, nici planeta noastră nu este o excepție de la regula generală. Dacă Pământul nostru, ca și celelalte corpuri cerești, s-a desprins dintr-un conglomerat de materie aflat în spațiul cosmic, sau dacă este rezultatul altui fenomen pe care l-a folosit Dumnezeu în actul creației, faptul acesta nu se poate verifica. Cert este că prin stadiul în care ne-l prezintă Sfânta Scriptură, putem intui treptele premergătoare pe care le-a străbătut în procesul creației. Să citim versetul 2 din Cartea Genezei, capitolul 1. Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Imaginea pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură în legătură cu stadiul planetei, cuprins în versetul 2, ne oferă două elemente principale. Primul element este constituit din oceanul planetar, iar cel de-al doilea este constituit în nucleul planetar. Pământul nostru, prin urmare, aflat în stadiul menționat, poate fi comparat cu sâmburile unui fruct. Miezul fructului poate fi comparat cu oceanul planetar. Sâmburile ascuns în interiorul fructului, în cazul nostru, poate fi comparat cu nucleul planetar, în continuă creștere, datorită sedimentărilor permanente determinate prin depunerea sărurilor a substanțelor minerale, împreună cu elementele grele aflate în masa oceanului planetar. Acestea se concentrau spre centrul sferei acvatice, în virtutea legilor gravitaționale. Această imensă picătură de apă, numită oceanul planetar, în interiorul căreia se ascundea Pământul nostru, fiind înscrisă pe circuitul mișcării de revoluție în cadrul sistemului nostru solar, plutind prin spațiu, acumulându-și pulbere cosmică din mediul înconjurător, devenise tot mai vâscoasă. Concentrându-și elementele grele spre centrul sferei, favorizându-se astfel creșterea continuă a nucleului planetar prin fenomenul sedimentărilor amintite. Peste fața adâncului de ape era întuneric. Oceanul planetar, prin urmare, în acest stadiu, fiind învăluit într-o masă imensă de vapori amestecați cu pulbere cosmică, n-avea de unde să primească lumină. Prin mișcarea continuă a masei de vapori circumtereștri, prin rarefierea parțială și temporară, au fost create condițiile naturale pentru lumina creată de Dumnezeu în prima zi. Așadar, lumina din prima zi menționată în Sfânta Scriptură, în versetele 3, 4 și 5 din același capitol, n-a fost determinată și nici condiționată de răsăritul soarelui. Fenomenul acesta s-a produs mai degrabă prin rarefierea parțială și temporară a maselor de vapori care întunecau Pământul, fără să-i permită pătrunderea luminii solare. Serile și diminețile menționate în Sfânta Scriptură pentru zilele de creație nu erau determinate de fenomenul mișcării de rotație a Pământului și, ca urmare, nici a fenomenului care se produce prin răsăritul soarelui la intervale de 24 de ore. Seara sau întunericul nopții erau determinate și condiționate în durată în funcție de intensitatea și dimensiunile maselor de vapori care acopereau planeta, în timp ce dimineața, manifestată prin lumina zilei, era condiționată de risipirea parțială și temporară a maselor de vapori, care prin mișcarea lor continuă, dirijată și controlată din partea Creatorului, ofereau posibilitatea succesiunii fenomenului seară și dimineață. Noaptea era echivalentă cu întunericul, iar ziua era echivalentă cu lumina. De menționat este faptul că la început a existat întunericul. Sfânta Scriptură ne relatează că peste fața adâncului de ape era întuneric. Cine poate demonstra cu Scriptura cât de lungă a fost această seară, echivalentă cu noaptea? Pentru a înțelege mai bine fenomenul, consider că este bine să ne folosim de o comparație. Să presupunem că ne aflăm în interiorul unei sere, care este acoperită cu un material de plastic transparent. În aceste condiții, ziua și noaptea sunt condiționate de răsăritul și apusul soarelui. Atât timp cât soarele strălucește pe firmament, în interiorul serei există lumină. Dacă soarele apune și se face noapte, întunericul se manifestă și în interiorul serei. Lumina sau întunericul din interiorul serei sunt condiționate de factorul extern, manifestat prin răsăritul și apusul soarelui. Dacă învăluim această seră cu o prelată densă, de culoare închisă, netransparentă, în interiorul serei se va face un întuneric de nepătruns. Lumina din interiorul serei nu mai poate fi condiționată de răsăritul soarelui și nici de lumina existentă în mediul ei înconjurător. În acest caz, lumina va putea pătrunde în interiorul serei doar în momentul în care această prelată netransparentă a fost înlăturată, parțial sau complet. În aceste condiții, în interiorul serei, ziua și noaptea nu mai sunt condiționate de cele 12 ore din timpul zilei plus 12 care constituie perioada nopții, sau ceea ce numim noi o echivalență cu o zi calendaristică. Ceva cu totul asemănător s-a întâmplat și în actul creației. Imensa masă de vapori întunecați au constituit aceea prelată, opacă, netransparentă, care la început a învăluit pământul. O altă sursă de lumină, în afară de cea menționată până în prezent, prin rarefierea parțială și temporară a maselor de vapori, putea să fie determinată prin fenomenul descărcării energiilor acumulate în spațiul circumterestru. Există această lege de acumulare și descărcare a energiilor din spațiu, la dimensiuni planetare. Pentru a ne face o imagine mai clară, consider că este bine să ne folosim de o altă comparație. Care dintre noi n-am avut ocazia să privim firmamentul cerului pe timp de furtună violentă, dezlănțuită pe timpul nopții? Dacă energiile electrice se acumulează în spațiu într-o măsură extremă, puțin obișnuită, atunci descărcarea fulgerelor se face cu atâta intensitate încât fenomenul acestei lumini orbitoare se manifestă fără întrerupere. După descărcarea energiilor electrice, manifestate prin fulgere succesive, se produce un întuneric de nepătruns. Energiile acumulate în spațiu nu se descarcă numai în condiții de furtună sau în condițiile existenței stratului atmosferic, ci ele se pot descărca și în condiții deosebite din punct de vedere natural. Printr-o comparație foarte palidă, putem intui fenomenul. În zilele de caniculă, pe timpul verii, când cerul este senin, după apusul soarelui, se poate observa pe firmamentul cerului fenomenul de luminozitate, prin care se descarcă energiile acumulate în spațiu extraterestru. Descărcarea dirijată a energiilor din spațiul terestru și extraterestru, pusă în legătură cu reacțiile fizico-chimice ale hidrosferei, au dat naștere stratului atmosferic, cu diversele lui caracteristici protectoare, pe care Sfânta Scriptură îl numește cer, despărțitor de ape. Această întindere, după cum ne este descrisă în versetul 6 din primul capitol, avea să despartă masa de vapori care plutea la nivele superioare de masa oceanului planetar aflată la nivelul inferior al stratului atmosferic. Datorită aceleiași cauze menționate anterior, s-a produs fenomenul seară și dimineață, constituindu-se cea de-a doua zi. Durata în timp nu se poate verifica. Pentru ziua a treia, în vederea edificării noastre a tuturor, consider că este foarte necesar să citim versetul 9 din același capitol. Dumnezeu a zis să se strângă apele la un loc, apele care sunt de desubtul cerului, și să se arate uscatul. Și așa a fost. Să citim și versetul 10. Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Se recunoaște în general că pământul nostru, aflat în stadiul primar, ar fi putut constitui un singur continent. Oamenii de știință l-au și botezat, numindu-l Pangea. Nu se poate exclude faptul că pământul nostru, datorită presiunilor interioare, prin explozii vulcanice succesive, a ieșit la suprafața apei, constituindu-se într-un singur continent. Evident este faptul că partea de pământ ieșită din apă s-a uscat și a devenit fertilă prin porunca Domnului. Apostolul Petru ne zugrăvește această imagine în modul cel mai simplu. Să citim în 2 Petru, capitolul 3, versetul 5. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Se recunoaște în științele de geologie că primele piscuri ieșite la suprafața apei sunt de origine vulcanică. În versetele 11 și 12 putem afla următoarele. Apoi Dumnezeu a zis să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânță, pomi roditori, care să facă rod după soiul lor și care să aibă în ei sămânța lor pe pământ. Și așa a fost. Pământul a dat verdeață, iarbă cu sămânță și pomi roditori cu sămânță. Deși în acest stadiu încă nu s-a produs fenomenul răsăritului de soare, fotosinteza plantelor era pe deplin posibilă. Masele de vapori, prin rarifierea lor parțială și temporară, au permis pătrunderea luminii și căldurii solare, chiar dacă în acele condiții fenomenul răsăritului de soare încă nu putea fi observat de pe pământ. Astfel a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua a treia. Revenind la comparația cu facerea pâinii, în gândirea creștină, amintindu-ne că Dumnezeu este atotputernic, putem admite că toate acestea s-ar fi putut realiza în 24 de ore, constituind o zi calendaristică. Admițând această posibilitate privită prin credință, nu suntem îndreptățiți să respingem ideea pe care o putem cultiva tot prin credință, în sensul că Dumnezeu ar fi putut realiza toate aceste lucruri într-un interval de timp mai îndelungat, fără să se respingă adevărul printr-o interpretare falsă a textelor Scripturii. O noapte lungă s-a sfârșit, apoi o dimineață. Să fi fost ere, ani sau luni sau ceasuri scurte să le aduni, e ceartă și între oameni buni când firea se răsfață. Pentru ziua a patra citim versetele 16 din același capitol. Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, și anume luminătorul cel mai mare să stăpânească ziua și luminătorul cel mai mic care să stăpânească noaptea. A făcut și stelele. La prima vedere, pare să fie o contradicție între versetul 16 și versetul 1 de la începutul capitolului. Dacă Dumnezeu, la început, a făcut cerurile și pământul, înțelegând prin aceasta toate corpurile cerești, inclusiv soarele, luna și stelele, pentru care motiv se menționează acum în versetul 16, în sensul că Dumnezeu a făcut soarele și luna împreună cu stelele. Și încă în cea de-a patra zi. În textele cele mai vechi se menționează faptul că Dumnezeu în ziua a patra a făcut să se arate soarele. Prin aceasta ni se confirmă încă o dată faptul că soarele și luna împreună cu stelele au fost create încă de la început. Însă, datorită aceleiași cauze, deci din pricina masei de vapori care împrejmuiau pământul, ele nu puteau fi observate. Spre orizont, când s-a deschis fereastra, când nourii de plumb s-au risipit, e răsărit de soare în premieră, se luminează întreaga emisferă, când prima dată în față l-a privit. Apariția soarelui, prin urmare, era determinată de risipirea maselor de vapori și aceeași motivație cauzală a determinat și apariția lunii, precum și a stelelor. Pentru ziua a cincea se menționează că Dumnezeu a zis. Să citim versetul 20. Să mișune apele de viețuitoare și să zboare păsări deasupra pământului, pe întinderea cerului. Dumnezeu a făcut peștii cei mari și toate viețuitoarele care se mișcă și de care mișună apele după soiurile lor. A făcut orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune și le-a binecuvântat. Asistând la actul creației, rămânem uimiți de legile creatoare care au fost instituite și puse în acțiune în slujba procesului creator. Energiile cosmice, aflate în permanență sub controlul creatorului, fiind dirijate la modul corespunzător, intrând în contact cu apele oceanelor și mărilor, au favorizat constituirea tuturor speciilor acvatice, de la nivelul retortelor. Elementele fizico-chimice aflate în mediul acvatic au fost selecționate și dirijate prin legea creatoare. La întocmirea retortelor, pentru fiecare specie de viețuitoare, era necesară selectarea substanțelor fizico-chimice, în conformitate cu planul inițial. În aceste condiții s-au stabilit proporțiile și structurile necesare fiecărei specii. Prin selectarea substanțelor, înțelegem necesitatea separării elementelor fizico-chimice aflate în mediul acvatic. S-au stabilit dimensiunile și caracteristicile pentru fiecare specie, pentru fiecare retortă. Energetizarea dozată și dirijarea în mod specific pentru fiecare specie a permis desfășurarea fenomenului de interactivare, înțelegând prin aceasta că elementele fizico-chimice selecționate și constituite în retorte au fost intercondiționate între ele prin asimilarea de hrană oferită prin intermediul energiilor creatoare. Au fost fixate programele genetice de reproducere pentru fiecare specie. Ceea ce se realizează astăzi în uterul matern al mamiferelor sau în organismul păsărilor sau al peștilor prin actul procreierii s-a realizat în chip miraculos în uterul acvatic sub influența energiilor creatoare. Când ființa gânditoare își selecta substanțe, determinând volume și forme și structuri, în mii de combinații cu sperme și ovule, a plăsmuit retorte în diverse conjuncturi,